RR-marken nyheter klokken 22. To overleger ved Oslo Universitetssykehus reagerer kraftig på alle helserådene som florerer I sosiale medier. Det ble en nylig stor debatt rundt podcasten til Wolfgang V. Uncut, der gjesten påstod at overlevingsgevinsten ved cellegift marginal. Tonje Grønvold fikk brystkreft som 29-åring og takker cellegift for at hun lever.
Jeg her fordi at jeg fikk cellegift.
Cellegift og hvordan dette virker mot kreft ble til en stor debatt I podcasten til Wolfgang V.
Du peker I noe I tinningen, eller peker I hjernen da? Hjernen.
Der ble det nylig sagt at overlevingsgevinsten med cellegift marginal.
At noen påstår at det ikke fungerer I det hele tatt, det... Jeg blir målløs av det, rett og slett.
Wolfgang V. Har ikke ønsket å la seg intervjue av NRK, men opplyser at han har laget en ny debattepisode om cellegift. Overlege ved Oslo Universitetssykehus, Eistein Hellstrøm Hoddevik, bekymret.
Helse noe som utvilsomt egnet for å underholde folk, men helse ikke underholdning.
Vi jo på vei mot et samfunn der folk ikke helt vet hva som sant og ikke lenger. Det all grunn til bekymring.
Reporter Marianne Yttereide. Og overlege her ved Oslo Universitetssykehus var Ida Katrine Gravensten. Flere passasjerer sendt til legevakt etter at et tog kjørte inn I et passasjertog på Bergen stasjon I kveld. Det var Bergens Tidene som meldte dette først. Passasjertoget fra Oslo sto ved perrongen da et annet tog skulle koble seg på, men kom inn I litt for høy fart. Et lite antal passasjerer falt I midtgangen, opplyser Vys kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby til NRK. USAs president Donald Trump sier han vil sette inn flere fra Nasjonalgarden om det behov, det melder Reuters. Trump beordret I helgen 2000 soldater fra Nasjonalgarden til å få kontroll på demonstrantene I Los Angeles. Delstaten California sier de saksøker Trump etter bruken av Nasjonalgarden og mener dette grunnlovsstridig. Trump på sin side svært fornøyd med at han brukte Nasjonalgarden mot demonstranter. «Hvis jeg ikke hadde gjort dette, ville Los Angeles ha blitt fullstendig utslettet», skriver Trump på Truth Social. Så VM-kvalifikasjonen I fotball. Det norske herrelandslaget spiller I kveld kvalifiseringskamp mot Estland I Tallinn. Andre omgang startet for et drøyt kvarter siden. Du kan høre kampen på NRK Sport. Stillingen foreløpig 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
Rett før påska 1992 kommer en mann inn I en liten sparebank I Østfold. Han har finlandshette, mørke briller og en tom plastpose. Han truer de ansatte med ei avsagd hagle.
Hva sier du? Jeg skjuter hvis du ikke kommer inn.
Bankranet og flere brutale drap setter den vesle bygda Tistedal I søkelyset. Du hører på En morder løs I Tistedal av Ragnhild Bøhler og Magnus Nome. Den første av tre deler.
Vi visste jo godt hvem den var. Det var jo en del av inventaret oppe I stern.
Søskenparet Åse og Oddvar Nordby pensjonister I slutten av 70-årene. De bor I barndomshjemmet sitt. En rødbrun sveitservilla med hagen full av epletrær. I den lille bygda Tistedal I Østfold.
Hun var litt sånn drøy, og så hadde hun alltid sånn kjolefolk på seg. Og broren han var jo veldig tynn. Jeg synes han alltid gikk I grå dress.
Marit Li I 40-årene, og får med seg alt av bygdesnakk som går I dalen.
Skjedde det noe da, så fikk de jo fort grei på hva det var da. Ryktene gikk før alt annet.
Det snakkes om at det gjemt unna tusenvis av kroner I huset til søskenparet på høyden.
Ikke rykter at de hadde mye penger. var forsiktig, levde forsiktig og sparsomlig og, og jobbet i et liv, så klart, da blir det oppspart en del.
En fredag ettermiddag i 1991 søskenparet på vei til Tistedal sentrum.
Husa sto helt som tett i tett små gater og et sosialt sted.
De går over torget mot det store murhuset der Tistedal Sparebank ligger. Her hilser de på gamle kjente før Åse trekker en konvolutt opp av veska. Det en bunke med 63 000 kroner som har gått ut av omløp. Hun vil ikke sette dem inn på konto, men ha dem tilbake i kontanter. Søskenparet tar drosje tilbake til barndomshjemmet på høyden. I veska har Åse den tykke konvolutten med ferske sedler.
Nei, i Tistedal var det ikke noe redd for når jeg vokste opp. Så det var trygt og godt.
Tistedal ligger ved vannet Femsjøen. Det en stolt industribygd. Noen av Norges første fabrikker ble etablert langs elva som renner herfra og ned til Halden. Her ble det sveisa, spunnet bomull og laget skisko.
Det spesielt med Tistedal. Det med røtter og sånn, altså, så det går aldri ut av blod.
De fleste kjenner hverandre, og samholdet i bygda sterkt. Når det var snakk om at de skulle dele postnummer med Halden, slo de tilbake på lokalpatriotisk vis.
3000 mennesker bor trygt i Tistedalens fang. Og 3000 mennesker protesterer mot nytt nummer og navn.
Så det var en kamp, men den vant jo. Så det heter jo forstått 1790-tisteren da.
Noen dager etter at søskenparet Nordby drar hjem fra banken med over 60 000 i kontanter, kommer en barndomsvenn innom. Han har med varer fra apoteket til Åse og Oddvar, og banker på. På samme måte som han har gjort, helt siden de gikk sammen på barneskolen, et steinkast unna. Ingen åpner, men døra ulåst, og han hører lyden av en radio, så han går inn. Det rotete i huset, som om noen har lett etter noe i hastverk. Han vender seg inn mot kjøkkenet, der ser han Åse Nordby. Hun ligger på det blå linoleumsgulvet i en pøl av blod.
Da var jeg på jobb, ute og kjørte sivilpatrulje, og vi fikk jo da høre på radioen at det hadde skjedd et mulig drap, og det var mye blod.
Politibetjent Roger Johannesen og den lokale teknikeren Hans Nossen rykker ut.
En kollega av meg som var på stedet der før meg, han meldte tilbake fra det og sa at det ser stygt ut. Og når en litt senere kom til stedet og sånt, så var det jo virkelig det da.
Ingen har blitt drept i bygda på over 60 år. For mange av betjentene dette deres første drapsak.
Man jo ikke veldig dreven i drapsaker, takk og lov.
Jeg har ikke vært med på noe etterforskning på drapsaker før, hvertfall. Det hadde jeg ikke.
Politiet leter etter Åses bror, Oddvar. Men det først når politihunden Janko på plass at de finner han.
Han ble jo da funnet i hagen, i nærheten av noen vedstabler og et sånn blekkskur som var lagt over.
Det fuktige gresset bøyd i slepespor gjennom hagen til der Oddvar gjemt under bølgeblikkplater. Tistedal åsted for et dobbeltdrap.
Tettstedet Tistedal utenfor Halden brått vekket opp i går da søskenparet Åse og Oddvar Nordby ble funnet på denne eiendommen, drept av flere knivstikk i barndomshjemmet sitt. Inne i huset det ingen tegn til kamp, De to drepte, som hadde sviktende helse, hadde ingen sjanse.
Jeg synes jo det var helt forferdelig at noe sånt hadde skjedd. Det var liksom, blir liksom nesten litt sånn uvirkelig, og særlig jeg som da var nyutdannet og plutselig fikk direkte informasjon om dette her også. Så jeg synes det var skummelt.
Den ferske politibetjenten Mona Bergseth ny i bygda. Og hun får et brått møte med både politiyrket og derlingene.
Jeg tok veldig mye sånn avhør om folk som hadde sett ting, opplevd ting, kjørt forbi. Men det sånne mindre avhør, sånn mengde avhør som måtte tas for å sjekke ut ting.
Hun og den mer erfarne kollegaen Roger Johannesen går også dør til dør og snakker med naboene til søskenparet.
Så når vi kom og knakket på døra, så visste jo folk hvorfor vi kom. De var jo veldig sjokkerte over at dette kunne skje oppe i et sånn stille og rolig område. Og når man plutselig får et melding om et dobbeltdrap, så snur jo det opp ned på både politiet og ikke minst de som bor der oppe.
Nei, det var helt utrolig, altså. Jeg tror det var eventyr. Jeg opprørte jo hele tisteren. Jeg var i sjokk, egentlig.
Gjennom avhørene får politibetjent Mona Bergseth høre ryktene som gikk om søskenparet.
Det vi hørte var vel at de var et rolig søskenpar som ikke gjorde noe store nummer ut av seg, og det ble vel også kjent at de skulle være godt bemidlet, at de skulle ha penger.
På jakt etter penger og verdisaker har gjerningsmannen eller mennene romstert i huset. En av de to drepte var i banken sist helg.
Når Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne gjennomsøker huset, finner de at ryktene i dalen stemmer.
Første etasjen bar vel preget av at det var rotet i skuffer og at det var sett etter ting.
Gjerningsmannen må ha hatt det travelt. For skjult i blikkbokser og norgesglass finner politiet kontanter. I stua står en statue av en hund. I den det gjemt nesten 5,500 kroner. Ingen vet hvor mye penger som har vært i huset. Men konvolutten med pengene Åse vekslet inn i banken, 63 000 kroner, borte.
Hvem kan ha sett at de har vekslet inn? Hvem det som kan ha vært på jakt etter disse pengene?
De må jo ha følt seg invadert av mediefolk.
Kåre Hunstad junior krimjournalist i Dagblad.
Vi var sikkert både 20 og 30 journalister og fotografer, altså, som tråkket rundt i denne charmerende lille bygda. Litt sånn cowboyland, mye kule folk. Men litt sånn normalt dødt og stille og trygt, da.
Dobbeltdrap førstesidestoff. Og tabloidavisene i Akersgata har inntatt bygda med fullt mannskap.
Altså konkurransen mellom Dag og VG var jo enorm.
En etter en flytter journalistene inn på det vanligvis så stille og intime Grand Hotel i Halden.
Det var en 3-4 stykker i VG, og så var det en 3-4 stykker i Dagblad. Det var liksom gutteklubben da, som var på tur. Men til frokost neste morgen, da var det krig.
Ikke bare hotellet noen hundre meter fra politikammeret, men hotellbarn en viktig slagmark for aviskonkurrentene.
Da disse spesielt Kripos-folka, de bodde jo på samme hotellet. Noen av dem gikk rett og la seg, andre hadde kanskje lyst på én øl. Da var det om å gjøre å bruke den tiden effektivt da. Men sånn får jeg to ord med deg.
Med unntak av et og annet besøk fra Halden Arbeiderblad, de ikke vant til stort medieoppbud i dalen.
Så det var en stor omveltning for de som bodde der. Og også for oss som jobbet i Halden. Det var ikke alle som syntes dette her var like begeistret for det. Særlig de som bodde der oppe. De hadde vi mest selvsagt ønsket å fortsette sitt stille og roligere liv som de hadde gjort før.
Gjennom media retter hele Norge blikket mot Tistedal. Men lokalpatriotismen får seg et skudd for baugen.
Tistedal sentrum, et veikryss utenfor Halden.
Tre uker etter dobbeltdrapet strømmer slektinger, naboer og gamle fabrikkollegaer til Asak kirke, like ved Femsjøen. Selv om søskenparet hadde få nære venner og slektinger, fylles benkeradene opp av tistedøler som kommet for å ta et siste farvel. I jakten på morderen leter politiet etter spor i og utenfor huset til søskenparet. Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne børster frem flere fingeravtrykk. Et av dem fanger etterforskernes oppmerksomhet.
Det var et som spesielt skilte seg ut som klart og fint.
Fingeravtrykket avsatt i fett ved en døråpning i stua.
På toppen av et skap ved den døråpningen, der var et skrin som var åpnet.
Etterforskerne tenker døra kan være et naturlig sted å holde seg hvis man lener seg bort til skrinet. Men det også noe annet ved dette fingeravtrykket som gjør det interessant.
Dette her var faktisk glassklart, og det oppfattes som et veldig avgjørende spor. Det så veldig friskt og fint ut.
Derfor mener teknikerne at fingeravtrykket må ha kommet dit for kort tid siden. Når politiet sammenligner fingeravtrykket med alle de har samlet inn under etterforskningen, får de et treff. Det tilhører en av søskenparets få slektinger.
Vi planla da en pågripelse av denne slektingen i Oslo.
Etter at pågripelsen planlagt, blir det feiret på Grand Hotel. Og kanskje feirer de litt for tidlig.
Det var ikke uvanlig at vi satt sammen med disse etterforskerne på kvelden, liksom.
Vi kjørte ganske mange og mange biler fra Halden med Kripos i spissen.
Det grytidlig i morgen når politibetjent Roger Johannessen og de andre etterforskerne på vei til Oslo.
Vi stoppa på en bensinstasjon for å få oss noe mat. Og da ser vi overskrift i Dagbladet, var det vel?
På avisstativene dagens aviser akkurat lagt frem. På forsiden av Dagbladet står det i fete bokstaver.
Haldendrapene mot oppklaring. Nær venn av søskenparet siktet.
Dette var en lekkasje som hadde kommet ut, og vi ble jo temmelig sjokkert.
Søskenparet hadde få nære venner og nesten ingen familie. Politiet redd slektningen skal lukte lunta før de rekker å pågripe han.
Han vil jo fort skjønne at det den personen vi ute etter, og vi ønsker jo å ha det som et overraskelsesmoment og være tidlig ute før han leste om det, og også med tanke på bevissikring.
Politiet kaster seg inn i bilen og setter klampen i bånd mot Oslo.
Heldig for oss at de ikke hadde sett det og holdt på sist uke, men pågripelsen den skjedde helt udramatisk.
Slektningen forklarer at han ikke har vært hos søskenparet siden han hjalp dem med å plukke epler i hagen for over et år siden. Det stemmer ikke overens med politiets vurdering av fingeravtrykket.
Ved at vi tar utgangspunktet i at dette ikke var gammelt. Og da stemte ikke forklaringen, og det endte jo med at han da ble sikta i saken.
Politiet håper nå at saken går mot en oppklaring. Pågripelsen av den mulige drapsmannen blir slått stort opp i media.
Her på politikammeret i Halden foregår avhøyra av en mann i midten av 30-åra, som politiet mener stod bak dobbeltdrapet på det eldre søskenparet. I går og i hele dag har han sett i harde avhør. Han nå sikta for overlagt drap.
Politiet presser slektningen hardt over helgen. Det mer enn en måned siden drapene. Og han husker ikke hva han gjorde dagen søskenparet ble funnet drept. Men så, på søndagen, får politiet obduksjonsrapporten. Den viser at søskenparet ble drept en dag tidligere enn politiet først trodde. Denne dagen husker slektningen i detalj. Det var nemlig bursdagen hans. Kvitteringer og overvåkningsbilder gir han vanntett alibi.
Det Det är klart att det är ju ett steg tillbaka med att vi trodde vi kunde ha gärningsmann på grund av fingeravtrycket, men
släktingen ber senare om uppreisning för den felaktiga siktelsen. Han får stötte från amerikanske FBI. Ifølge dem finnes det ikke noen vitenskap for å bestemme hvor gammelt et fingeravtrykk er.
Det er klart det blir tyngre og tyngre hvor lenger en sånn sak går og vi ikke får en oppklaring.
Roger Johannesen og de andre i Halden politiet jobber i motbakke. De undersøker hundrevis av tips og finkjemmer 20 000 kubikmeter med tistedølende søppel på leting etter drapsvåpene.
Det var et temmelig håpløst prosjekt å begynne å lete gjennom søppel på så store områder og så mye søppel som var kastet på ett sted.
Gjennom måneder med søppelleting finner politiet flere skjulte hemmeligheter. Det oppklarer mange småsaker i politidistriktet, men drapsvåpene finner de aldri. Politiets eneste spor er at gjerningsmannen sannsynligvis var ute etter penger. Det har Marit Li og de andre tistedølene også fått med seg. Nå er hun bekymret for onkeren sin, pensjonist og jeger Per Rød. Han bor alene, og det går rykter om at han har penger liggende hjemme. De ber ham være forsiktig.
For du går rykter at du har mye penger og greier, så neste gang er kanskje deg. Det er ikke farlig, sånn, for jeg har børsa under senga, sa han da. Føler seg ikke trygg også. Det gjorde han ikke.
Marit og familien bodde i annen etasje i huset da hun var barn, og var mye nede hos onkeren.
Husker når vi hadde selskaper og jul og konfirmasjoner og sånn, så alle satt og hørte på Per og han fortelte historier. Så jeg hadde hørt dem mange ganger, men jeg var like moro hver gang. Han var en artig skrua, altså.
Per bor i et spist brunt hus med korngule vindueskarmer og en stor villhage med ripsbusker og uthus.
Huset hette Østhellingen, så det var sånn formiddagssol. Og så så vi ned på Femsjøen. Veldig fin utsikt der, da. Han var jo en veldig leken og snill onkel. Han hadde jo ingen barn selv, så han var veldig glad i barn. Og så drev han jo med jakt og fiske, og hadde alltid sånn harehunder, som jeg ble veldig glad i da.
Per har rundet 70, pensjonert seg, og bor nå alene i generasjonsboligen. Når han ikke på jakt, tilbringer onkeren helst tid i eget selskap.
Og da lå han alltid på divan der inne og hørte på nyhetene, husker jeg, og var veldig opptatt av nyhetene.
På nyåret 1992 står etterforskningen i stampe. Kripos trekker seg ut, og media reiser fra bygda.
Alle låste dører og var redde. For de fikk jo ikke tak i morderen.
Tistedølene må leve med uvissheten. Enn så lenge. En vårdag i 1992, et halvt år etter drapet på søskenparet Norby, haster en mann mellom hyllene i lokalbutikken på Glenne, like utenfor Halden. Han er butikksjef og heter Carl Johan Hagevik. Men de fleste kjenner ham ved et helt annet navn.
Sandalexpressen. Og det var jo så at pappa var på fleng og fart.
Tove Hagevik er datteren til Carl.
Det var fart rundt han hele tiden, så om du kom til butikken og ville prate med han, så fikk du springe etter. For han stod aldri still, og han hadde alltid på seg sandaler når han jobbet. Så han ble kalt for Sandalexpress.
Det er siste åpningsdag før påskeferien, og ekstra travelt i butikken, som ligger vegg i vegg med den lokale sparebanken.
Og så kommer det en kund inn, springer han i siden og sa at han må ringe til politiet.
Kunden forteller at det foregår et bankran i nabolokalet.
Og pappa ringte polisen og sa fra at det var bankran, men han hadde ikke sett selv at det var bankran. Så han ble bedt av polisen å gå og se om det virkelig var et bankran. For innan han hadde sett det selv, så kunne de ikke ta anmeldelsen.
Carl løper ut og titter inn gjennom de store vinduene i banken. Der ser han en mann med finlandshette, true de bankansatte med en avsagt hagle.
Her pengene. Sett på, ja.
Han ser kundene ligge på gulvet med hendene over hodet. En av dem forsøker å roe ned situasjonen.
Ja, ta det der, gi pengene og det jeg har.
Hva?
Jeg blokk. Jeg skulle ha penger.
Hva har du virkelig da?
Så ligg stille deg, vi tar bare med ro og gi dem det du har.
Carl iler tilbake i butikken for å fortelle politiet hva han har sett. Denne gangen tar de han på alvor.
Jo, vi får melding om at det er et bankran i Sparebanken på Glenne. En person som skal true til seg penger. Og vi rykker jo ut med full styrke fra politiet.
Samtidig som politibetjent Roger Johannesen kjører i all hast mot banken, forsøker raneren å true til seg bilen til en av de ansatte.
Den som ikke du kjører bilen. Kom nu.
Hun påstår at hun ikke har førekort.
Nei, jeg kan ikke kjøre bil.
Men,
Raneren tror med å skyte henne om hun ikke blir med.
Hva sier du? Hvor er det noen som står der ute? Jeg skal ut og vise deg til kongen. Du kjører bil. Kom igjen. Kom igjen med nøkkelen.
Den bankansatte later i stedet som om hun ikke finner nøklene sine.
Om jeg husker ikke hvordan nøklene er. Men vi har ikke husket. Jeg vil ikke strømme meg til. Jeg vil ikke huske det. Hvorfor har man
nøklene? Når alt annet feiler, lurer hun raneren til å tro at hun besvimer. Raneren løper ut av lokalet og stjeler en sykkel. Når politiet kommer til stedet med full utrykning, er han borte, med et ransutbytte på 82 000 kroner. I et skogsområde bak banken finner politiet hagla og finlandshetta. Raneren snakket svensk, og politiet mistenker at han kan ha flyktet over grensa. Men etterforskningen leder ingen vei, og etter en stund henlegges saken.
Det var jo den tiden hvor banken hadde penger, og ran og bankran var det noen av.
For Carl Johan Hagevik var denne hendelsen bare en morsom historie. Om den gangen politiet sendte han bort til en ransmann med hagle.
Han lo av det. Det var liksom bare en dum hendelse. Ved det tilfellet så var det jo det.
Få måneder etter bankranet skal Carl begynne å jobbe i Tistedalens eneste matbutikk, Kvikli. Ved siden av Kvikli bor onkelen til Marit, Per Rød. Jegeren med børsa under senga.
Jeg skulle på besøk til Per for at jeg skulle spørre om noe angående hytta som vi hadde sammen med han.
Det går mot høst og jaktsesong når Marit er på vei til onkelen sin.
Så drar jeg opp sånn på ettermiddagen da, og 60 eller sånn, og så ringer på døra, og jeg står der lenge, jeg hører ikke det kommer noen. Og så tenkte jeg, nei, han vel ikke hjemme da, så jeg synes det går veldig lang tid.
Marit synes hun ser noen titte ut gjennom en sprekk i persiennene.
Og så, når jeg skulle da kjøre da, så kommer de i døra. Går hun inn og setter oss ved kjøkkenbordet og prater her, og men vi pratet ikke noe om at han var jakttatt av naboen da, på nedsiden.
Per har fortalt Marits ektemann, som også heter Per, om noen merkelige opplevelser.
Han ga faktisk uttrykk for noen ganger at han var overvåket av en person i nærheten der oppe. Per fortalte blant annet at han var observert vedkommende person i skogkanten rett syd for huset hans med kikkert.
Mannen Per mente spionerte på ham er hans nærmeste nabo.
Vi så veldig godt hvem han var. Han var nok en veldig tøff type, og at han hadde ikke noen særlige kamerater. Han var en sånn enstøing på en måte. Kanskje derfor han fant på så mye rart også.
Per hadde kjent naboen hele livet, men i det siste var det noe som skurra.
Det virket som han var veldig redd, tok så lang tid før han åpna. Jeg tror ikke han satte det i forbindelse med det drapet på Nordby-søskna. Det tror jeg ikke.
Tre uker etter at Marit er på besøk her, ringes familien av noen i nabolaget til Per Rød. De er bekymret. De har ikke sett ham på en uke, og han har ikke tatt inn posten. Faren til Marit drar bortom for å sjekke at alt i orden med Per. Når han går inn i huset, møtes han av en kraftig, rotten lukt. Han følger lukta inn på kjøkkenet. I vasken ligger en gammel lever til tining. En påbegynt middag. På en korktavle over kjøkkenbordet henger et bilde av et ekorn og en hjort. Og ved siden av en kalender med avrivbare datoer. Den ikke rørt på 5 dager. Per Rød sporløst forsvunnet.
Han hadde jo børsa under senga, han var redd. Etter at han begynte å spionere på han, følte seg ikke trygg også. Det gjorde han ikke.
Du har hørt den første av 3 deler av En morder løs i Tistedal, produsert av Teddy for NRK. Dokumentaren laget av Ragnhild Bøhler, produsent Magnus Nome, lyddesigner Olav Haraldsen Roen. Produsent i NRK Kaja Frøysa. Prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært politiets etterforskningsmateriale og boka Drapene i Tistedal, av Kåre Hunstad junior og Harald Hove. Vil du sende oss en e-post, så bruk adressen helehistorien@nrk.no.
Dette NRK PM+.
Kan du huske 63? Sangen var She Loves You, yeah. Jukebox låt fra hver kafé. Sangen var She Loves You, yeah. Og så rocket vi, rockin' and rollin', svingte vi, rockin' and rollin', sang vi med, rockin' on every day. I love you, you love me, yeah. Det var Shakers twist, twisting and shouting, blue jeans shake, shaking all over. Hold your hand, all that I wanna do. Vi glemt, men vi det. Gutt og far, she loves you, yeah. She loves you, yeah. Vi endet stil til svensk pop og disco. Husker godt Liverpools toner. Minnes vel en sound som I can't let go.
vil jeg sitte og se solen gå i hav. Noen kvelder vil jeg strutte og aldri blomstre av. Midt på natten vil jeg drømme, tidlig morgen ha et hjem. Hele dagen vil jeg rømme og aldri komme frem. Ofte leke uten bra. Til jenter kan jeg gi, av kvinner kan jeg få. Noen steder må jeg løpe, noen steder får jeg ro. For noen vil jeg løpe alt, for andre bare vil. Noe i oss vil bli fri. Vi vil holde veldig fast, og vi vil dra forbi. Vi kan lete etter sjelen, vi kan digge noe flott. Jeg ute eller inne, for å ha det godt. Det I'm
NRK PN+.
We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun
before the rising sun. We fly so many roads to choose. We start out walking and learn to and when the evening comes, we smile, so much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. Place where there's room to grow, and yes, we've just begun.
Thank you.
I skapet henger noen gamle kjoler Og et par knappe støvler står til pynt På bordet står en halvtømt flaske portvin Det en dag som ikke har begynt I senga ligger det en gammel dame Og hennes ansikt det blitt og rødt Og hennes alder den hennes egen Og det morgen, nå skal hun bli født Så står hun opp og lukter litt på våren Og vanner blomster slik hun har gjort før Gir mat til katten, lager en kopp kaffe Det en hemmelighet I alt hun gjør Så går hun ut I dagen for å handle Litt ost og brød, en flaske melk og vin En gammel dame I en gammel kjole På knappe støvler til en duft jasmin Og I butikken kan hun snakke lenge Om været og om reiser hun har gjort Og om sin ungdom da hun var en skjønnhet Og om en elsker som en gang gikk bort Men når hun snakker ære med en latter Så kanskje det bare løgn hvert ord Men hva gjør det? Det så galt å lyve? Hvis du kan tro på henne, hvis du tror. Og mens hun snakker, danser hennes ansikt til tonene fra drømmer hun har hatt. Jeg har to liv, jeg sier hun, og blunker. Det første fikk jeg, dette har jeg tatt. Jeg levde lenge slik de sa jeg skulle Jeg gjorde alt jeg trodde var min plikt Jeg passet mann og barn og stelte huset Så døde han, så ble mitt liv et dikt Og slik sangen om den gamle dagen Om et skap gamle kjoler I To knappe støvler har begynt å danse Og hun som eier dem nå blitt fri Slik slutter sangen, resten får du tenke Men ikke døm om det du ikke vet En gammel dame sitter med sin portvin I knappe støvler med sin hemmelighet
NRK PN Plus
Got a wife Got a family Earn my living with my hand My role in a still Downtown Birmingham My daddy was a barber The most unsightly man Was born in Tuscaloosa He died right here in Birmingham Birmingham, Birmingham
Her NRK Nyheter klokka 23. Norge måtte kjempe mot Estland, men gikk sigrende ut av nok en VM-kvalifiseringskamp. Herrelandslaget I fotball så lenge ut til å få en fel oppleving I Tallinn, men kvelden ble reddet av en 24-åring fra Bryne.
Erling Braut Haaland har avgjort for det norske herrelandslaget. De leder gruppen. De har 12 poeng I puljen. Nå blir det den ene hjemmekampen etter den andre utover Østen. Og en grande finale I Italia 16. november. Norge et nytt, lite, men så viktig steg mot et etterlengtet sluttspill. Vi et sulteforet folk på store turneringer med herrelandslaget. Kanskje går det denne gangen. Estland 0, Norge 1.
Og kommentator her var Olav Troen. Og det altså liv I VM-draumen. Etter fire kamper har Norge 12 av 12 mulige poeng og leier si gruppe. Og på NRK.no kan du lese hva det som avgjør hvem som kommer videre I kvalifiseringsgruppene til fotball-VM. I Los Angeles sitter føderale styresmakter inn 700 marineinfanterister på grunn av opptøyene I byen. Det melder Reuters og kanalen CNN. Det ingen offisielle kjelder på dette talet enda. Marinestyrkene kommer I tillegg til Nasjonalgarden sine styrker, og de sendet til byen av president Trump mot guvernøren I California sin vilje. I USA har det vært 3 døgn med demonstrasjoner og uro I Los Angeles, og 1 døgn med bråk I San Francisco. Protestene gjelder Trump-administrasjonens deportering av migranter, de hevder I landet ulovlig, selv om det har vist seg at flere deporterte har oppholdsløyve. Denne konflikten kan vekse fort og utover California sine grenser, det sier Eirik Løkke I tankesmia Civita.
Det jo en fare for at det kan spre seg. Dette jo bilder som hele USA og resten av verden nå får inn på mobilen og inn på skjermene sine, og dette jo en sak hvor det sterke følelser, så det jo veldig lite som skal til for at det også kan eksplodere andre steder I USA.
Det israelske militæret ber sivile om å evakuere 3 hamner I Jemen, det melder Reuters. Hamnen ifølge Israel kontrollert av Houthi-opprørere, og der siden Hamas-åtaket 7. oktober 2023 angriper Israel I sympati med det palestinske folk, som så blir angripende tilbake av Israel. Så tar vi med at det neste runden om atomsamtaler mellom USA og Iran vil skje på søndag. Det vil finnes da enten I Oman eller Oslo, melder nettstaden Axios ifølge Reuters. Og mer om dette får du på NRK.no, der du også får andre oppdateringer. NRK Nyheter var I denne omgang ved Bjørne Østrem Jukastein.
Du hører på NRK PM Plus.
putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on lights. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Super Duper. Mr. Cooper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.